24-dü, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin və Avropa üçlüyünün nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi isə məsələ ilə bağlı Vaşinqtonda dövlət katibi Kondaliza Rice ilə görüşməlidir. İtaliya hökuməti bugün İraqdakı İtaliya qüvvələrinin çıxarılması planını müzakirə etməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Bakıdan sonra onlar Yerevana yollanacaq. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini istəyir, lakin Tehranın buna getməsinə əmin deyil.
Obviously we'd like to solve this issue peacefully. And diplomatically.
Şübhəsiz biz bu problemi dinc, diplomatik yolla həll etmək istəyirik. Lakin İran açıq dialoqdan imtina etdikcə, daha çox ölkə başa düşür ki, birgə hərəkət lazımdır. ABŞ prezidenti George Bush, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Almanya və Fransanın rəsmi nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. İnternet saytlarından birində Əl-Qaidanın lideri Usama Bin Ladinin adından səs yayılıb. Əl-Qaidanın lideri deyir ki, 11 sentyabr hücumlarını həyata keçirmək üçün şəxsən 19 adam seçib və bu yaxınlarda Vaşinqtonda həmin hadisələrə görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Zəkəriyyə Müsavinin bu işdə əli yoxdur. ABŞ rəsmiləri danışanın Usama Bin Ladin olmasına şübhə etməyə əsas görmədiklərini deyirlər. Amerika hərbiçiləri bu həftə Əfqanistanın Qəndahar əyalətindəki kəndlərdən birində hava hücumu zamanı 16 dinc sakinin ölümü ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparılacağını vəd ediblər. Hərbiçilərin sözlərinə görə Amerika ordusu əməliyyatlar zamanı dinc sakinlər arasında itkidən yayınmağa çalışır və talibançılar bunu bildiyindən bəzən mülkü sakinlər arasında fəaliyyət göstərir. Quam təşkilatı üzv ölkələrin Kiyev sammitində yeni beynəlxalq təşkilata çevrildi. Təşkilatın yeni adı belədir, demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda Quam. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşkilatın dünyada gedən proseslərdən kənar qalmayacağını deyib.
Ümid edirik ki, bizim təşkilat dünyadakı bütün proseslərdə fəal iştirak edəcək. Bugün bizim ölkələrdə gedən proseslər artıq regional münasibətlərin çərçivəsini aşır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko isə regional əməkdaşlığın Avropaya doğru yol olduğunu deyib. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə yeni qurumun MDB-nin həll edə bilmədiyi məsələləri yoluna qoyacağına əmin olduğunu deyib. Bazar ertəsi rəsmi istefa vermiş Ermənistan parlamentinin sədri Artur Bağdasaryan qatı müxalifətə keçdiyini və hakimiyyətə qarşı mübarizə aparacağını deyib. Bağdasaryan deyib ki, onun rəhbərlik etdiyi qanunçuluq partiyası indi qarşısına gələn parlament seçkilərinə müxalifətdə olan siyasi partiyalarla birgə və ya tək getməsini müəyyən etməlidir və bu variantlardan heç biri istisna deyil.
Ես չեմ բացառում, որ օրինաց երկի դանդրությունների կգնա Դաշինքով։ Ես չեմ բացառում, որ օրինաց երկի դանդրությունների կգա միայնակ
Artur Bağdasaryan bunu Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə deyib, az sonra bu barədə bir qədər ətraflı. Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndələri dünən xəstəxanada Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə baş çəkiblər. Səfirliyin əməkdaşı Jonathan Henik jurnalisti döyənlərin tezliklə tapılacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Jonathan Henik Xarici İşlər Nazirliyi və Prezident Aparatının rəsmiləri ilə görüşdüyünü və cinayəti araşdırmağa çağırdığını deyir. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-da gecə naməlum adamlar tərəfindən oğurlanaraq döyülüb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Bazar ertəsi rəsmi istifa vermiş Ermənistan parlamentinin sədri Artur Bağdasaryan rəhbərlik etdiyi qanunçuluq partiyasının 2007-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətə keçdiyini deyir. Bağdasaryan Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə partiyanın hakim koalisiyadan çıxması və gələcək planlardan danışır. İndi həmin müsahibənin bəzi məqamlarını sizə çatdırırıq. Bağdasaryanın bəzi siyasi rəqibləri hesab edir ki, o hakim koalisiyadan çıxmaqla ciddi səhvə yol verib. Lakin Bağdasaryan bununla razılaşmır və rəhbərlik etdiyi partiyanın hazırda ölkədə ən böyük siyasi təşkilat olduğunu deyir.
Mənk unənk Bağdasaryanın azdeçik hasarakakan acaktüçün yerki nersum.
Bugün biz Ermənistanda ən böyük siyasi təşkilatıq. Bizim ölkə daxilində və xaricdə böyük dəstəyimiz var. Bizim mövqeyimizlə bölüşənlər çoxdur və biz yolumuzu davam etdirəcəyik. Bağdasaryan deyir ki, Ermənistanın iki yolu vardı. Ya ölkə Rusiya ilə Belarusun daxil olduğu ittifaqın tərkibində qalıb Avropa ilə xoş münasibətlər qurmalı, ya da Avropanın tərkib hissəsi olub Rusiya ilə xoş münasibətlərdə qalmalıdır. Və biz ikinci yolu seçdik. Bağdasaryan deyir ki, Qanunçuluq Partiyası indi qarşıdan gələn seçkilərə müxalifətdə olan siyasi qruplarla birgə və ya tək getməsini müəyyən etməlidir və bu variantlardan heç biri istisna deyil. Ədalət blokunun rəhbəri Stepan Demirçiyan və Respublika Partiyasının rəhbəri və keçmiş baş naziri Aram Sarkisyan da daxil olmaqla bir sıra müxalifət liderləri Bağdasaryanın bu addımına bir qədər həssas yanaşırlar. Lakin digərləri onunla prezident Robert Kosaryan arasında uzun sürən əməkdaşlığı və onun uzun müddət birbaşa prezidentə qarşı çıxmaq istəməsini əsas gətirərək açıq aydın ona şübhə edirlər. Lakin Bağdasaryan onun və rəhbərlik etdiyi partiyanın indi qatı müxalifətə keçdiyini və prezident Robert Kosaryanın əsas mümkün xələfi sayılan müdafiə naziri Serj Sarkisyan da daxil olmaqla hakimiyyətə qarşı mübarizə aparacaqlarını deyir.
Ayo, mənk ındimutsun ənk. Ուրեմն եւ մեր ծրագրերի պատկերացումների շրջանակներում։
Բəli, biz müxalifətdəyik. Biz ideya və proqramı çərçivəsində Sarkisyan və Kosaryanı bizim üçün qəbul edilməz olan bütün hərəkətləri tənqid edəcəyik. Lakin bu demək deyil ki, biz kiməsə qarşı təcili tənqidlərə başlamalıyıq. Bu, Ermənistan parlamentinin istifa vermiş sədri Artur Bağdasaryanın Azadlıq radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibənin bəzi məqamlarıydı. Xəbərləri davam etdiririk. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov Bakıda tikilən hündür binaların keyfiyyətindən narahatdır. Nazir əksər hündür binaların təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermədiyini deyir. Bakıdan Ülviyə Əsəd Sadə xəbər verir.
Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bundan sonra bina tikmək istəyənlər bu qaydaların hamısına ciddi əməl eləməlidirlər. Nazirin sözlərinə görə yeni binaların arasında elələri var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur, ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıb. Bu faciədir.
Kəmaləddin Heydarov yeni binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının keyfiyyətindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə bu materialların tərkibi yoxlanılmayıb. Nazir deyib ki, yeni binaların çoxunda yanğın vaxtı istifadə eləmək üçün uzun nərdivanlar da quraşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov isə bir müddət əvvəl bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab vermişdi. O, paytaxtda tikilən binalardan razı olduğunu demişdi.
Mən istərdim ki, uca binalardan, demək olar ki, mənfi istiqamətdə danışanlardan xahiş edərdim, geçsinlər o bir mərtəbəli, heç bir kommunal şəraiti olmayan, şiçovullar məskəni olan o evlərdə yaşayanlardan soruşsunlar. Onlar yeni binalara köçüb yaşamaq istəyirlər ya yox?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı digər qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Bugünkü qəzetlərin əksəriyyətində əsas mövzu Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova dövlət başçılarının Kiyev samiti ilə bağlıdır. Yeni Azərbaycan qəzetində Güam dövlət başçılarının Kiyev samitini şərh edən politoloq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə, bu samitdə qurumun daha aktiv fəaliyyətinə mani olan bir sıra amillər aradan qalxacaq. Xüsusilə bundan sonra sözü gedən qurum daha intensiv və daha aktiv şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, bu aktivlik əsasən əvvəlcədən bəyan olunmuş sahələrdə özünü özünü göstərəcək. Bununla yanaşı, təşkilat yaradılarkən fəaliyyət istiqaməti kimi nəzərə alınmamış istiqamətlərdə də Güamın bundan sonraki fəaliyyəti üçün zəmin yaranacaq. Ekspert bu qurumun qərb tərəfindən MDB-ni dağıtmaq üçün yaradılması haqqında yayılan fikirlərin isə həqiqəti əks etdirmədiyi düşüncəsindədir. 525-ci qəzetdə isə bildirilir ki, samitdə Güam liderlərinin imzaladığı bəyannaməyə əsasən bu qurum hələ 1997-ci ildə təsis olunarkən qarşı qoyduğu məramını Avroatlantika məkanına inteqrasiya məramını doğrultmaq, həm də həqiqətən real regional güc mərkəzinə çevrilmək əzmindədir. Birgə bəyannamədə vurğulanır ki, Güam regional əməkdaşlıq təşkilatı kimi üzv ölkələrin Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası istiqamətində fəal rol oynayacaq, demokratiya, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfəsini verəcək. Sənədə əsasən Güam Amerika ilə eləcə də digər dövlət və təşkilatlarla birgə layihələrin həyata keçirilməsində iştirak etmək niyyətindədir. Sənəddə qeyd olunur ki, təşkilat bu məram və prinsipləri qəbul edən bütün ölkələr üçün açıqdır. Bakı Xəbər qəzetindəki Türkiyədə siyasi böhran Barmekə arxasız qoydu başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, Barmek şirkətinə qarşı ən müxtəlif ittiham və məhkəmə iddialarının hələ konkret sonluğa çatmadığı bir şəraitdə Türkiyə səfirinin son bəyanatı bir sıra yeni mülahizə və şərhlərə yol açıb. Səfir ilk rəsmi bəyanatı ilə sırağa gün bildirib ki, Barmek ətrafında baş verənlər şirkətin öz problemidir. Müəllifin fikrincə əslində bu bəyanat Türkiyə hökumətinin baş verən olaylara münasibətində bitərəflik və müşahidə mövqeyi seçməsi, daha doğrusu geri çəkilmə deməkdir. Müəllif iddia edir ki, Türkiyə səfirliyinin mövqe dəyişməsi onun öz mövqeyi yox, Türkiyə siyasi hakimiyyətində çox mötəbər qüvvələrin iradəsi sayıla bilər. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası bazara ekoloji cəhətdən təmiz məhsullar çıxarmaq üçün fermerlər arasında maarifləndirmə iş aparır. Ətraflı Saadətin reportajında.
Kimyəvi sularla becərilən və emal edilən məhsullara yox deyək. Bu deviz altında Azərbaycanda hərəkət başlayıb. İştirakçılar isə alıcılar yox fermerlərdir. Bazara ekoloji cəhətdən təmiz məhsul çıxarılması üçün Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası fermerlər arasında maarifləndirmə iş aparır. Onlara marketing xidməti göstərir. Təşkilatın direktor Mavini Vüqar Babayev deyir ki, dünyada bu hərəkət çoxdan başlayıb. Hazırda bu hərəkata Azərbaycanda 34 fermer qoşulub və onlar məhsulu yalnız təbii sularla becərir, emal edir. 300-dən çox fermer isə bu aksiyaya qoşulmaq üçün müraciət edib.
Ekoloji kənd təsərrüfatının birbaşa ənənəvidən keçmək üçün 2 və yaxud 3 il bu keçid dövrü yaşanmalıdır. Keçid dövrü sona çatdıqdan sonra və həmin təsərrüfatda inspeksiya aparıldıqdan sonra həmin təsərrüfat ekoloji təsərrüfat adlana bilər.
Amma kimyəvi yoldan imtina məhsuldarlığa öz təsirini göstərir. Məhsuldarlığın aşağı düşməsi isə məhsulun qiymətini qaldırır. Vüqar Babayev deyir ki, ekoloji cəhətdən təmiz olsa da qiyməti yüksək olan kənd təsərrüfatı məhsullarına alıcı tapılır. Kirini öyrəndiyimiz Gəncə sakinləri qiyməti baha olsa da kimyəvi müdaxilə olmadan becərilən məhsullara üstünlük verdiklərini dedilər.
Bahalı ekoloji təmiz məhsulu seçərdim. Çünki təmiz məhsul həm can sağlığı deməkdir, həm də nə qədər baha olsa da cibə xeyir eləyən odur.
Sözsüz ki, ekoloji cəhətdən təmiz olana. Baha da olsa, axı sonra xəstələnəndə o dərmanlar gəlir, ondan baha oturur.
Daşkəsən rayonunda kartofçuluq və meyvə tərəvəzçiliklə məşğul olan Firidun Həsənov isə deyir ki, onsuz da kimyəvi gübrələrə az hallarda əlləri çatır və artıq internet vasitəsilə özlərinə alıcı da axtarırlar.
İndidən elə internetin oraya buraya məlumat verir.
Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının təmsilçisi Vüqar Babayev deyir ki, onlar bu il Azərbaycanın qərb və şimal şərq bölgəsinin fermerlər arasında dəstək axtaracaqlar. Fermerlərin maarifləndirilməsi və onlara marketing xidməti göstərilməsi üçün isə Hollandiyanın əməkdaşlığa dəstək təşkilatı 65 min avro ayırıb. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin və Avropa üçlüyünün nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi isə məsələ ilə bağlı Vaşinqtonda dövlət katibi Kondaliza Rice ilə görüşəcək. İtaliya hökuməti bugün İraqdakı İtaliya qüvvələrinin çıxarılması planını müzakirə edəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişimizdə İranda Azərbaycanlıların haqları, habelə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır, bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İranda azərbaycanlıların haqları Amnesty International'ın gözü ilə. İranda karikatura qalmaqalı nələrə gətirir? Çernogoriyadakı referendum və ya Kosova Qarabağ probleminin həllinə hansı təsiri göstərə bilər?
Avropa ərazisindədir ki, harada xeyrsin ki, atları bu, belə deyək, güclə sərhədlərin dəyişdirməsinə yol verir.
Da Vinci kodu filmini Azərbaycanda qadağan eləməklə nəyə nail olurlar?
Dindarları təqqir eləməkdir, onların dini işlərini toxunmalıdır.
İstəmirsə kimsə, baxmasın, amma belə şeyə qadağa qoymaq olmaz.
İranda etnik azlıqlar qanunla və praktiki olaraq ayrı seçkiliyə məruz qalır. Bunu dünyanın üç ən böyük insan haqları təşkilatlarından biri Amnesty International bugün çıxan hesabatında deyir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, əvvəlcə Azərbaycan Respublikası haqda deyilənlər barədə. Amnesty International Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirir?
Elxan, Amnesty International təşkilatının illik hesabatında Azərbaycan hökuməti müxalifət fəallarını və siyasətçilərini təqib etdiyinə görə tənqid olunur. Baş verən hüquq bozuntularının çoxu siyasi azadlıqlarla bağlıdır. Nəzərə alaq ki, 2005-ci ildə Azərbaycanda parlamentə seçkilər keçirilib. Amnesty International hesab edir ki, Azərbaycanda vətəndaşların söz və sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulub. Təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətin dinç nümayişlərini dağıtmaq üçün həddən artıq gücdən istifadə ediblər. Çoxlu sayda müxalifət fəalı və jurnalist döyülüb. Bir neçə müxalifət üzvünə və hökumət rəsmisinə qarşı dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı irəli sürülüb. Məlumatlara görə onların bəziləri həbsxanada işgəncəyə məruz qalıblar. Sənəddə bildirilir ki, seçki şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin may və noyabr aylarında verdiyi sərəncamlara baxmayaraq, müxalifətin seçki kampaniyasına davamlı olaraq müdaxilələr olub. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bildiriblər. Təşkilatın hesabatında qeyd olunur ki, 2005-ci ilin mart ayında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov Bakıda qətlə yetirilib. Lakin 2005-ci ilin sonuna kimi bu qətlə görə heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İndi isə hesabata verilən reaksiyalar barədə. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini parlamentin deputatı Mübariz Qurbanlı deyir ki, beynəlxalq təşkilat bu hesabatı hazırlayarkən birtərəfli məlumatlara, xüsusilə də müxalifət mətbuatında gedən yazılara istinad edir. Ona görə də verilən qiymət qərəzlidir.
Mən hesab edirəm ki, Amnesty International məlumatları hazırlayarkən bütün tərəfləri dinləməli, yaydığı faktları təhlil eləməlidir. Azərbaycanda qanun var, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun. Həmin qanun tələblərindən kənara çıxaraq bu və digər aktiya keçirilməyə cəhd edilirsə, qanun çərçivəsində onun qarşısındadır. Qanun çərçivəsində onlarca, yüzlərcə aktiyalar keçirilir və hakimiyyət heç vaxt onlara müdaxilə eləmir. Qeyri qanunlar isə qarşısındadır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyir. Qeyri-hökumət təşkilatı, Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Qənizadə isə bu fikirdədir ki, hesabat Azərbaycandakı reallığı əks etdirir. Onun sözlərinə görə hesabatda qeyd olunan faktlardan biri də jurnalist Elmar Hüseynovun işi ilə bağlıdır. Bu cinayətin açılmaması insan haqları müdafiəçilərini dərindən narahat edir.
Rəhmətlik Elmar Hüseynovla bağlı. Doğrudur, heç kim hələ ki cəzalandırılmayıb və buna həm yerli hüquq müdafiəçilərinin, həm ölkə kim nümayəndələrinin, belə deyək, demokratik qüvvələrin və beynəlxalq təşkilatların bilavasitə, yəni mövqeyi, tələbi bəllidir. Biz cinayətkarların cəzalanmasını istəyirik. İndiyə qədər güc strukturları konkret, belə deyək, bu qətlin sifarişlərinin və icraslarının bağlı müsbət nəticə əldə edə bilməmələri bizi narahat edir və təbii ki, tənqid obyektinə çevrilirlər bu organda.
Bakıdakı Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Qənizadə bu fikirdədir. Elxan?
Kənan, bəs İrandakı azərbaycanlıların vəziyyəti necədir Amnesty International-a görə?
Elxan, Amnesty International təşkilatı İrana aid hesabatında İslam Respublikasında yaşayan azlıqlara qarşı gedən repressiyalar barədə ətraflı məlumat verir. Təşkilat bu rəydədir ki, İrandakı etnik və dini azlıqlara qarşı yönəlmiş ayrı seçkiliyi salan qanunlar və addımlar sosial və siyasi narazılığın mənbəyi olaraq qalır. Təşkilat İranda yaşayan azərbaycanlıların kütləvi həbsləri barədə məlumat verir. Hesabatda verilən məlumata görə, 2005-ci il iyunun sonlarında onlarla azərbaycanlı Kələkbərdəki İlliç Babək Qalası festivalı zamanı həbs olunublar. Tutulanların 21-inə 3 aydan 1 ilə kimi həbs cəzası verilib. Saxlanıların bəzilərinə isə Kələkbərə giriş qadağan edilibdir. Bundan başqa hesabatda bildirilir ki, 2005-ci ilin aprelində İranın Xuzestan vilayətində baş vermiş ixtişaşlar zamanı polislə toquşmalarda 31 etnik ərəb öldürülüb, 100-dən çox adam yaralanıbdır. Hesabatda həmçinin İranın təhlükəsizlik qüvvələri və kürdlər arasında toquşmalar barədə məlumat verilir.
Çox sağ ol, Kənan. Amnesty International deyir ki, İranda etnik azlıqların narazılığına səbəb ayrı seçkilikdir. Ancaq 10 günə yaxındır ki, İranda azərbaycanlıları kütləvi şəkildə küçüyə çıxardan karikaturalardır. Azərbaycanlılara tarakan deyilməsidir. İranın dövlət radiosu bugün xəbər verdi ki, karikaturanı çap eləmiş İran qəzeti qeyri-müəyyən müddətə bağlandı. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, karikatura qalmaqalında təzə nə baş verir? Narazılıq səngiyibmi?
Elxan, dünənləri Təbriz bu etirazların oğuzun yaşadı. Yəni, Azərilər dünənləri Təbrizdə hər yerdən cəm oldular, bazarı tətil elədilər, yığışdılar Təbrizin bazarına, rastı kütə ağzına, oradan getdilər fərmandarlığa, ustandarlığa, onlara etiraz elədilər və hətta səslənirdilər ki, ustandar cavab ver, amma ustandar cavab vermədi xalqa ki, orada toplanmışdılar. Aynı zamanda universitetdə ya danışqahda olan tələbələr də içəridən çıxdılar, danışqahdan çıxdılar, xiyabana tərəf gələnlər bazarda, fərmandarlıqda, ustandarlıqda olan Azərilərə Təbrizdə qoşulalar. Amma polis bunları qoymurdu, danışqaha tərəf gəlsinlər, danışqahdan çıxanları qoymurdu, bazara tərəf gəlsinlər, çalışırdı ki, bunlara ayrılaşsınlar. Amma millət ayrılmırdı. Bu arada polis gəldi, dixalət elədi, əl bombası atdı, ondan sonra su maşınlarını gətirdi, xalqın üstünə su səkdi. Bu da bahis oldu ki, millət çox, orada yığışan çox adamlar çox nayrıhand oldular, durdular etiraz üçün. Həm dilədilər fərmandarlığa, ustandarlığa olanın şüfələrini sındırdılar. Ondan sonra polis bunları dağıtdı hər halda bu qaz bombaları atmaq ilə. Millət oradan dağıldılar, amma getdilər saat qabağına, Təbrizin saat qabağından danışqaha tərəf yürüməyə başladılar. Bu arada polis çalışdı ki, qoymasın bu iki qrup, yəni tələbələrlə xalq bir-birlərinə yetişsinlər, əl-ələ versinlər. Çox bunları ayırmaqdan ötürü çalışırdı. Amma hər halda müvəffəq ola bilmədi. Xalqa çox həmlə elədilər. Polis də, millət də çox polisə həmlə elədi. Bu arada polisin bir maşının od vurdular, arabasını od vurdular, bir motosikletini od vurdular.
Amma hökumət o qəzeti qeyri-müəyyən müddətə bağladı. Sonra redaktoru, karikaturisti, yəni məhkəməyə çağırıblar, ha?
Bu karikaturisti və bu qazeti ya ruznamənin baş yazarın məhkəməyə çağırıblar. Tehranda 6-cı şöbədə də bunları mühakimə edəcəklər. Ondan sonra İranda partilər də başladılar Azərilərin həqlərindən, etnik qrupların həqlərindən difa eləməyə başladılar və bunları hüqli bildilər, bu tohinləri məhkum elədilər. O cümlədən keçənki prezident Məhəmməd Xatəminin qardaşlarının sahibi olan parti, yəni müşarikət partisinin Ərdəbil, Azərbaycan şərqi, Azərbaycan qərbi ustanlarının dəftərləri bu tohinləri təhqir elədilər, bunları məhkum elədilər və istədilər xalqdan ki, bu qazeti alıb oxumasınlar, o günədən ki, bu qazetin təklifi məlum ola. Bu arada Nəhsət-i Milli İran bu olayı məhkum elədi. Dəftəri Təhkimi Vəhdət-i İran ki, tamam tələbələrin mərkəzi bir parti kimi bir rolu vardı.
İnsaf Əli, indi bu qəzetlə bağlı ya redaktorla bağlı tədbir görüləndən sonra etirazlar davam edir, yoxsa artıq qurtardı?
Xeyr, qutarmayıbdır. Gələn xəbərlər deyir ki, Təbrizdən vəziyyət normal deyildi. Yəni, tamam bu dörd ayrıncı yolları polislər, müsəlləh polislər kəsiblər, yəni elə bir kimi nizami hükumət halətində var imiş. Amma dedilər ki, azalır bunlar. Amma hər halda çox bir qorxular var. Universitələrdə, şəhərlərdə, Məlağada, Zadda, bu balacə şəhərlərdə xüsusən bu vəziyyət vardı. Amma bu nə olacaq bilmirik. Fəqət deməliyəm ki, parlamanda bir böyük çaba var. O da bu ki, parlamanda Azəri nümayəndələrin biri xanım İşlət Şahir Təbriz nümayəndəsi elan elədi ki, parlamanda buradan 20 vəkil imza toplayıblər ki, bu Kültür Nazirliyin təhsilinə parlamanda sorduya ki, nədən bu olay olubdur və bunun qabağını almayıblər bu hadisənin və bir belə yekəlibdir. Və bir mühüm şeylərdir ki, bir tərəf olan insanlar söylədilər ki, Təbrizin dünənki yığıncağı keçən 28-ci ildə sabiqəsi fəqət 2 dəfə görsənir. gəlib. 1.29-u Bəhməndə ki, İnqilab İranda piruz oldu. Biz də Ayətullah Şəriət Mədarinin moridində olan o xəlqi müsəlman cəmaəti ki, hətta Təbrizin radiosunu da əllərini aldılar. O zaman bir belə cəmiyyət bir yerə toplanmışdı. Bundan ondan bu yüzdə heç vaxt bir belə cəmiyyət toplanmamışdı. Bu, hər halda indi sonki qərar budur ki, bu qazet müvəqqət olaraq, geçici olaraq şeylən bağlanıb, amma bunun müdür sahibi deyibdir ki, bu qazet müvəqqət olaraq bağlanmadı. Bəlkə biz özümüz buna görə ki, Azərilərin ehsaslarına ehtiram qoyaq bunu bir müddət tətil edirik, sonra açacaq hər halda.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. İndi isə Çernogoriyadakı referenduma və bu kimi hadisələrin Qarabağ probleminin həllinə təsirinə keçək, ancaq elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. Çernogoriyada referenduma gələnlərin 55%-dən çoxu müstəqilliyə səs verdi. Beləliklə, Çernogoriya Serbiyadan ayrılacaq. Serbiyanın özündə Kosova da ayrılır, düzdür, hələ danışıqlar gedir. Bütün bunların Qarabağ probleminə təsiri ola bilərmi? Məsələn, bir təsir odur ki, Rusiyanın fikrincə, əgər Kosova ayrılıb müstəqil olsa, onda məsələn, Abxaziya, Cənubi Osetiya niyə müstəqil olmasın? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov və Nazirliyin məsulu Kamınin deyirlər ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada təhlükəli nəticələri olan presedent yaradır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, müstəqillik yönümündə bu hadisələrin, Çernogoriyanın, Kosovanın, Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir ola bilər? Bu modellər və yolların hər hansı bir prinsipi Qarabağ münaqişəsinin həllində istifadə oluna bilərmi Azərbaycanın ekspertlərin fikrincə?
İlxan, həm Çernogoriya, həm də Kosova məsələləri bir çox meyarlar baxımından Qarabağ münaqişəsindən fərqlənir. Ona görə də Azərbaycanda bu münaqişələrin eniləşdirilməsini düzgün saymırlar. Məsələn, politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Çernogoriya keçmiş Yugoslaviyanın subyektlərindən biri idi və indi onun müstəqillik əldə etmək istəməsi keçmiş Sovetlər Birliyindəki müttəfiq respublikalar kimi çox təbiidir. Əslində, keçmiş Yugoslaviyanın bir çox subyektləri, o cümlədən də Xorvatiya bu prosesi çoxdan keçib. Rasim Musabəyov deyir ki, Kosova məsələsi də Qarabağ münaqişəsindən bir xeyli fərqlənir. Bunun sözlərinə görə, əgər Kosovada Albanlar etnik təmizlənməyə məruz qalmışdılarsa və indi müstəqillik qazanmaq istəyirlərsə, Dağlıq Qarabağdan isə bunun əksinə məhz Azərbaycanlılar sıxışdırılıb çıxarılıblar. Ancaq Rasim Musabəyov Kosova müstəqillik əldə edərsə, bir sıra separatçı qüvvələrin bundan istifadə etmək istəyəcəyini istisna etmir.
Timurdan sonra Eritreya'dan farklı olarak Avrupa arasında dedi ki harda Helsinki atları bu belə deyək güclə sərhədlərin dəyişdirməsinə yol vermir. Təbii ki bunlar bu prinsipdən istifadə istəyində olacaqlar. Ancaq onun universal xarakteri yoxdur. Ona görə ki o prinsip də arxasında Serbiyanın razılığı var. Və sən buna razılıq vermirsənsə bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Bu universal bir qərar deyil.
Rasim Musabəyov deyir ki, əslində indi Serbiya daxilində Kosovanın müstəqilliyinə ciddi şəkildə etiraz etmirlər. Sadəcə Serbiya Kosovanın müstəqilliyi əvəzində Avropa Birliyindən bir çox güzəşlər əldə etmək istəyir. Bu mövzuda Azərbaycandakı ekspertlərlə qərbin bir sıra analitiklərinin də mövqeyi üst-üstə düşür. Vaşingtondakı James Town fondunun analitiki Vladimir Sokurun da fikirlərinə görə post-sovet məkanındakı münaqişələrlə bağlı şərait Kosovadakı şəraitdən bir xeyli fərqlənir. Vladimir Sokur hesab edir ki, bu da Rusiyanın bütün bu münaqişələrə universal bir model kimi baxmaq iddialarını alt-üst edir. Azərbaycan prezidentinin keçmiş müşaviri Rəfa Quzadə isə deyir ki, əslində Rusiya daha çox daxili problemlərinin hayındadır. Çünki Çernogoriya müstəqillik əldə edərsə, sabah da Tatarstan eyni iddialara düşəcək. Rəfa Quzadənin sözlərinə görə nə qədər ki Rusiyada bir sıra qüvvələr imperiya iddialarından əl çəkməyib, keçmiş Sovetlər Birliyi dəki münaqişələr çox çətin həll edilə bilər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, Ermənistan referendum ideyasını ortalığa atmaqla əslində Qarabağ münaqişəsini Şərqi Avropadakı bir sıra münaqişələrlə eniləşdirmək istəyir.
Mən sizə
bu baştan deyim ki, Azərbaycana da həmin plan artıq irəli sürülüb. Elə həmin Paris görüşündə Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi. O da ki, qəbul edilmir hələlik. Biz bilmirik sabah necə olacaq, amma indiki dövrdə Azərbaycanı qəbul etmir.
Əslində, son dövrlər Azərbaycanda referendum ideyasına çox ziddiyyətli münasibətlər bildirilib. Məsələn, bir neçə ay əvvəl həm Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov, həm də Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov 15-20 il sonra referendum haqda təkliflərə Azərbaycanın baxa biləcəyini istisna etməmişdi. Sonra da həmin şəxslər belə bir fikir də dilə gətirdilər ki, əgər referendum olacaqsa, bu tək Dağlıq Qarabağda yox, bütün ölkə ərazisində keçirilməlidir.
Babək, çox sağ ol. İndi isə Güamın Kiyevdəki samitinə keçirik. Güamın adı dəyişilib olduğu Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı Güam. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, ad dəyişməklə və ya ad əlavə eləməklə mahiyyətdə nə dəyişir? Təşkilatın əhəmiyyəti artırmı?
Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın Güamın bazasında yaratdıqları Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatını ABŞ-ın layihəsi adlandıranlar da var. Onun yarı xoş, yarı zor yaradıldığını və bu yüzdən də uzun ömürlü olmayacağını düşünənlər də. Amma bununla belə qurumun böyük gələcəyinə ümid eləyənlər az deyil. Politoloq İlqar Məmmədova görə dəyişən yalnız qurumun adı deyil. Bundan sonra onun sədri daimi işləyən orqanlar olmaqla yanaşı beynəlxalq qurum kimi qeydiyyatdan keçəcək. Bu da təşkilatın əhəmiyyətini və səmərəsini artıra bilər.
Adının bir qədər dəyişməsi onu əks elətdirir ki, bu birliyin ideoloji platforması var. Guam deyəndə siz sadəcə bəzi dövlətləri nəzərdə tuturdunuz. İndi isə siz hansısa ideoloji və praktiki regional əməkdaşlıq məzmununu alırsınız.
İlqar Məmmədov belə deyir, politoloq Zərdüş Ləzadiyə görə isə yeni qurumun yaranması hegemonluğunu bərpa etməyə çalışan Rusiyanın cəhdlərinin qarşısını almağa xidmət eləyir. Amma reallıq budur ki, bu qurum indiki halda Rusiyanın hegemonluğunu istəyən və istəməyən dövlətlər arasında yarı xoş, yarı zor yaradılmış birlikdir. Politoloq fikrini onunla əsaslandırır ki, Gürcüstanla Ukrayna inkişaf yoluna seçiminə görə eyni cığırda getsələr də Azərbaycan haqqında bunu demək olmaz. Eyni zamanda ki, qonşu Moldova ilə Ukraynanı çoxsaylı ortaq maraqlar bir araya gətirsə də, Azərbaycanla Gürcüstanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən başqa heç nə birləşdirmir. Politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, beynəlxalq aləmdə qeyri-demokratik ölkə kimi tanınan Özbəkistan bu qurumdan çıxmaqla Güamın öz yolunu müəyyənləşdirməsinə təşkilatlanmasına yol açdı. O ki, qaldı Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın demokratik imici haqda formalaşan rəylə Azərbaycan haqdakı rəyin o qədər də üst-üstə düşməməsinə.
Hər halda Azərbaycan Özbəkistan deyil, müəyyən azadlıqlar burada mövcuddur.
Azərbaycanlı politoloqlardan bəziləri israr edirlər ki, Güam artıq öz missiyasını başa vurub. Ötən əsrin 90-cı illərində Güam MDB daxilində Rusiyaya qarşı çıxa bilmək üçün yaradılmışdasa, indi onun nə iqtisadi, nə də siyasi əhəmiyyəti yoxdur. Zərdüş Ləlizadə.
Bəli, ABŞ-ın marağı var. ABŞ çalışır, nə isə eləsin. Bu ölkələr ABŞ-ın sözünü də yerinə salmır, amma əslində bu sadəcə dövlət departamenti hansı şöbənin layihəsidir, həyata keçir, amma hamı da bilir ki, bu layihə bir o qədər də yaşamağa qadrı olan layihə deyil. Ağac deyil, sürdərəyə də verir.
İlqar Məmmədov da deyir ki, 90-cı illərdə Rusiyadan asılı olmamaq üçün bir araya gələn dövlətləri bugün başqa maraqlar, həm iqtisadi, həm də yeni siyasi maraqlar birləşdirir.
Qrup Avropanın enerji resursları ilə təminatında və Avropanın enerji təhlükəsizliyində deməli, müstəqil rol oynamaq istəyir, Rusiyadan müstəqil rol.
İlqar Məmmədov belə deyir, politoloq Zərdüş Ləzadəyə görə iqtisadi əməkdaşlıq və iri layihələri reallaşdırmaq baxımından daha məqbul qurum Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Amma yerli politoloqların da artışdıqları daha bir məqam budur ki, keçmiş Güama üzv dövlətləri NATO və Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi də birləşdirir.
Çox sağ ol, Şahnaz. İndi isə mədəniyyətə və idmana keçəcəyik ancaq elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Da Vinci kodu filminə keçək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən sonra indi də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tövsiyə eləyib ki, bu film Azərbaycanda göstərilməsin.
Səbəb də odur ki, filmə görə Güya İsa Peyğəmbərlə Maria Magdalena'nın övladları olub, bu da dini hükamlara ziddir. Film Azərbaycanda kinoteatrlardan yığışdırılıb. Ancaq müasir dünyada bu mümkündürmü ki, bununla baxmağın qabağı alınsın? Sözü Marif Çingizoğluna verək. Marif, qadağanla nəyə nail olmaq olar? Qadağanla nə eləmək istəyirlər? Bununla cəmaatın baxmasının qabağını almaq olarmı? Qadağa əksinə reklam rolu oynamırmı?
İlxan, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Lüslam Allahşürpaşazadənin bugünlərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciətindən sonra Da Vinci Kodu filminin kinoteatrlarda göstərilməsi dayandırılıb. Əslində, bu film indiyə qədər Bakıda yalnız bir neçə gün Azərbaycan kinoteatrında göstərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayev deyir ki, bu filmdə dindarların din hisslərinə toxunulur, onlar təhqir olunur. Elə bu səbəbdən də həmin filmin Azərbaycanda göstərilməsi düzgün deyil.
Dindarları təhqir eləməkdir, onların dini hisslərinin toxunmaqdır. Əsas budur. Bu formada təhqirləri dindarlar qəbul edə bilməzlər. Nəinki Azərbaycanda, Azərbaycan deyil, ondan qabaq bütün dünyada etirazlar olur.
Bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayevin fikirləri idi. Filmə baxmasa da Dan Brown'un Da Vinci Kodu romanını oxuduğunu bildirən rejissor Ayaz Salayev deyir ki, bu romanda ənənəvi xristiyan dininin əksinə olunan etiraz olunası məqamlar mövcuddur və bu baxımdan da o dindarları yaxşı başa düşür. Amma cənab Salayev hesab edir ki, bu filmin nümayişinə qadağa əslində həmin filmin reklamı deməkdir. Onun fikrincə, həmin film Bakıda bir kinoteatrda nümayiş olunurdusa, qadağadan sonra hamı həmin qadağanın nəyə görə qoyulduğunu bilmək marağı ilə video kirayə köşklərinə üst tutacaq.
Mənə elə gəlir ki, müəyyən bir əlavə maraq yarada bilər. Çünki kinoteatrlar Azərbaycanda azdır və bu indi yalnız video prokatlardan film almaq olacaq. Azərbaycan kinosu artıq getməyəcək. Televiziya kanalları təbii də onu göstərməyəcək və yeganə bununla yəqin video prokatlar bununla qazanacaq. Qadağa ümumiyyətlə maraq, əlavə maraq doğuran bir əlavə PR, əsərə PR yaradır.
İlxan, elə Ayaz Salayevin dediyi kimi, doğrudan da bu qadağa çoxlarını artıq video prokatlara üst tutmağa məcbur edib. Azərbaycan kinoteatrında filmin yayımı dayandırıldıqdan sonra yayılan məlumatlar bir növ adamlarda bu filmdə nə var idi ki, onun nümayişini dayandırdılar sualı yaradıb. Təbii ki, bu suala cavab tapmağın ən yaxşı yolu elə həmin filmi köşklərdən götürüb baxmaqdır. Mən video kirayə köşklərindən həmin kaseti soruşanda bir neçə nəfər də mənimlə bircə həmin filmi soruşurdu. Həmin filmin Bakıdakı video kirayə köşklərində köhnə pulla 10.000 manat olduğu nəzərə alınsa, elə satıcının təbirincə desəm bu qadağa heç nə dəyişməyəcək. Sıravi sakinlərin də bu məsələyə münasibəti müxtəlifdir. Söhbətləşdiyim adamlar içərisində bunu Azərbaycandakı dini dözümlülüyə təhlükə kimi qiymətləndirənlər də oldu, bu qadağanın maraq doğurduğunu deyənlər də.
Məlumatım var, amma düzgün deyil qadağanı eləmək. İstəmirsə kimsə, baxmasın. Amma belə şeyə qadağa qoymaq olmaz.
Lazım deyil çox elə ki, şirtmək filan eləmək. Burada o biri vardı ki, Prorok Məhəmməd barəsində şəkil çəkirlər filan. Bax, o başqa şeydir.
O, ona görə qadağan olunub ki, bu cəmiyyətdə tolerantlığın pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Mən qadağan olmasının tərəfdarıyam.
Каждый должен знать всё это. Ничего страшного.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin Da Vinci Kodu filminin nümayişinə qoyulan qadağaya bildirdikləri münasibət idi. İncisənətdə və kinoda dinə müxtəlif yanaşmaların mövcud olduğu xeyli əsərlərin, filmlərin olduğunu deyən rejissor Ayaz Salayevə görə, həqiqi sənət əsəri səviyyəsinə qalxan əsərlər cəmiyyətdə və dindarlar arasında heç vaxt qızıq yaratmır.
Məsələn, Bulgakovun məşhur Ustad və Margarita romanında çox incirlə çox müəllif onun sərbəst sözünün yozumunu verir, amma bu etiraz hissini heç kimdə doğurmadı, çünki bu romanın özü böyük sənət əsəridir.
Bu, rejissor Ayaz Salayevin fikirləri idi. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinəkəm.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бахи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də futbol haqda. İyunun 9-unda başlanan Dünya Kuboku yarışını Azərbaycanda hansı televiziyalar göstərəcək, necə göstərəcək? Keçən çempionat vaxtı kimin antennası adi idi, xarici telekanalları tuta bilmirdi, yarışa yaxşı baxa bilmədi. O cümlədən yarışın ilk oyunlarını görmədi. Yalnız Heydər Əliyevin məsələyə qarışmağınla problem düzəldi. Bu dəfə necə olacaq? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, ötən dünya çempionatı vaxtı, 2002-ci ildə Yaponiya və Koreyada ilk 2-3 gündə keçirilən oyunların Azərbaycanda izlənməsində problem yaranmışdı. Səbəbsə çox sadə idi. Həm azarkeşlər, həm də yerli televiziyalar Azərbaycanda yayımlanan Rusiya və Türkiyə kanallarına arxayın olub, çempionatın yayım hüququnu almağa cəhd eləməmişdilər. Amma çempionat başlar-başlamaz, həm Türkiyə, həm də Rusiya kanalları oyunların yerinə başqa şeylər göstərməyə başladılar. Yəni, futbol yayımlarını məhdudlaşdırdılar. Nəticədə, adi antenlərə möhtac olanlar dünya çempionatının ilk oyunlarına baxa bilmədi. Sonrakı günlər isə ATV, AINES və Dövlət televiziyası fərqli üsullarla çempionat oyunlarını yayımlamağa cəhd göstərdilər. Yerli televiziyalardan biri yayım hüquqlarını pozmamaq üçün studiyada futbol verilişi göstərilmiş kimi iki aparıcının arxasındakı ekrandan oyunu göstərirdi, digəri Türk və Rus kanallarından götürdüyü görüntü və səsin üstünə öz şərhində qoyaraq çox dilli və çox səsli oyun nümayiş etdirirdi. Ən qəribə üsula isə Dövlət televiziyası əl atmışdı. Deyilənə görə, o vaxtki prezident Heydər Əliyevin ASV-nin rəhbərliyinə problemi çözmək və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərini çempionatsız qoymamaq tapşırığından sonra ASV oyunları verməyə başladı. Amma necə? Hansısa kanaldan götürülmüş görüntülər kanalın logosu və titrlər gizlədilə bilsin deyə dartılmış və kəsilmişdi. Şərhi və stadiondakı küyləri ayırmaq mümkün olmadığından bir dəfəlik qısmışdılar. Əvəzində isə stadion səsi olaraq oyun kompüterlərindəki futbol oyunlarından interşumlar yayıma verilirdi. Üzərində isə Azərbaycanca matçın şərhi. Amma bu dəfəki dünya çempionatı vaxtı belə sürprizlər olmayacaq. 2 il əvvəl Avropa çempionatı və Olimpiya oyunları vaxtı olduğu kimi, bu dəfə də çempionatın rəsmən Azərbaycandakı yayım hüququnu bir televiziya şirkəti, Lider kanalı alıb. Kanalın idman redaksiyasının rəhbəri Vasif Ağamillinin sözlərinə görə, iyunun 9-unda başlayacaq dünya çempionatının 64 oyunun hamısı göstəriləcək. Amma bu zaman özləri istəsələr də, istəməsələr də, Dünya çempionatını yayımlayacaq Rusiya və Türkiyə kanallarının Azərbaycandakı yayımları məhdudlaşdırılacaq. Eyni ilə Lider TV-nin başqa ölkələrdəki yayımları da. Vasif Ağamirli.
O bizim tələbimiz də elə bu ümumiyyətlə FIFA-nın öz tələbidir ki, hər ölkə ancaq öz ərazisində yayımlamalıdır bunu. Yəni, əgər bu ölkənin xaricə çıxışı varsa, o çıxış bağlanmalıdır. Xaricə yayınlanlarda bu Liderdə o həmin oyunlar göstərilməyəcək.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşəva Məhərrəmli isə Peklə başqa ölkələrin ərazisində dünya çempionatını göstərməmələri üçün istər yerli, istərsə də xarici olan hər hansı telekanallara qarşı tədbir görməyəcəklərini bildirir. Amma adi antenlər vasitəsilə yayımlanan xarici kanallara artıq dünya çempionatının yayımının məhdudlaşdırılması ilə bağlı müraciət edilib. Nuşəvan Məhərrəmli.
Bütün dünyada heç kəs məhdudiyyət qoymur. Peykə hamı çıxar, fərdi qaydada baxır. Burada məhdudiyyət yoxdur. Kimin əri imkanı varsa. Amma məsələn bu saat bizdə bilirsiniz ki, həm Rusiya kanalları yayımlanır, həm də Türkiyə kanalları. Onların birbaşa yayımlarının qarşısı alınır. Çünki həmin kanallar da öhdəlik götürürlər ki, yalnız öz ölkələrində yayımlanmalılar. Əgər TRT və ya Rusiyanın RTR kanalı Azərbaycanda yayımlayarsa, onun biz qarşısını alacağıq.
Elxan, biraz da futbol yayımlarının hansı keyfiyyətlə verilməsi, daha doğrusu şərhin məsələsinə toxunmaq istərdim. Çünki həm televiziya, həm də futbol mütəxəssisləri arasında yetərincə çoxlu insanlar var ki, oyunları Rus və ya Türk dillərindəki şərtlərlə eşitməyə üstünlük verir. Televiziya nəzəriyyətçisi və Dövlət Televiziyasının səhər kanalının rəhbəri Qulu Məhərrəmlinin sözlərinə görə bunun əsas səbəbi şərtçiliyin səviyyəsinin aşağı olmasındadır.
Əlbəttə, bizdə təəssüf ki, şərtlərin səviyyəsi bəzən o qədər yüksək olmur. Məsələn, bizdə adətən belə transliyasiyalar vaxtı, mən bilirəm ki, çoxları şərtçinin səsini alıb futbolun özünə baxır. Yəni, belə şeylər var. Missiya özü çox gözəldir, yəni futbolun Azərbaycana alınıb yarışları yayımlayır, bu çox müsbət cəhətdir. Amma çalışmaq lazım ki, təbii ki, bu çox yüksək səviyyədə, dünya futbol bayramına layiq bir səviyyədə bu şərh olunsun.
Dünya çempionatının yayım hüququna sahib olan Lider televiziyasının idman redaksiyasının rəhbəri Vasif Ağamirli əvvəlki illərə nisbətən şərtçilik məsələsində irəliləyişə nail olduqlarını və bu çempionatın Azərbaycan seyircilərinə maraqlı olması üçün bəzi yeniliklər edəcəklərini bildirir.
Həmişə bizdə ancaq yerli yarışların şərhi olub və 2004-cü ildən başlayaraq Avropa çempionatı, sonra FIFA Konfederasiyalar Kuboku və Cənubi Amerika Kubokunun oyunlarını yayımlamışıq. Zəruri olan təcrübəni də məhz bizim şərhçilər bu yarışlarda toplayıblar.
Elxan, axırda bir şey də xatırladım ki, yayım hüququ bir kanala məxsus olduğundan digər kanallar dünya çempionatının geçişi haqqında geniş materialları göstərə bilməyəcək. Azərbaycan qanunlarına görə belə halda başqa kanallar ya kadrlardan istifadəyə görə yayım hüququ olan şirkətdən icazə almalı, ya da qısa fraqmentlərlə kifayətlənməlidirlər.
Çox sağ ol İlkin, bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə şəffaflıq proqramınla başa çatır. Rayonlarda salınan parklar yaxşıdır, ancaq bunlar hansı pulun hesabına tikilir?
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, studiyada mən Marif Çingizoğlu. Rayonlarda salınan və adətən prezidentin səfəri ilə açılış mərasimi keçirilən parklar hansı vəsaitlərə tikilir? Dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılan pullar həmin işlərin sona çatdırılmasına çatırmı? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin. Rayonlarda eks-prezident Heydər Əliyevin adını daşıyan parkların açılması demək olar ki, bu gün dəbalına alıb. Bölgələrin əksəriyyətində belə parklar salınır və sonra da rayon rəhbərliyi prezident İlham Əliyevin həmin rayona gələcəyi gün gözləyir.
Dalan.
Salyan rayon sakini Emil Məmmədov deyir ki, rayonda açılışına hazırlıq gedən Heydər Əliyev adına parkda 3 ildir ki, abadlıq işləri aparılır. Hər dəfə də elə də böyük olmayan əraziyə xeyli pul xərclənir. Keçmiş icra başçısının vaxtında bu parkın bərpasına 70 min dollar qrant ayrılıb. Həmin pula bütün park dəmir hasara alınıb, amma rayona yeni icra başçısı təyin olunandan sonra həmin parkda başqa bir formada abadlıq işlərinə başlanılıb.
İş adamları məsələn rayon icra hakimiyyətindən müraciət edirlər ki, adicə bir torpaq sahəsi almaq üçün, bir iş görmək üçün dərhal onlara demək parka yardım adı altında onlardan pul alınır ki, ya bu parkda abadlıq yaparlı, ona görə falan qədər məbləğ verməlisən. Bundan başqa, yəni ki, büdcə təşkilatlarında işləyən adamlardan dəfələrlə bu məqsədlə pul yığılıb. Yəni onların əmək haqqından, orta məktəblərdən, mədəniyyət şöbəsindən, digər məsələlərdən bu ad altında pul yığılıb. Park da hələlik başa gələ çıxmır. 3 ildir bu proses gedir. Burada qat-qat artıq mənimsəmələr var. İstər bank əməliyyatlarında, İstər nağd şəkildə bu idarələ məsələlərdən pul yığanda görülən işdən də artıq qat-qat burada mənimsəmələr var. Bunu heç gizlətməyin bir mənası da yoxdur.
Emil Məmmədov. Bu kimi işlər təkcə Salyanda deyil, digər rayonlarda da var. Amma həmin rayonların bəzilərində sahibkarların görülən işlərə cəlb olunmasından başqa, abadlıq işlərində çalışanların pullarının verilməməsi halları da var. Yardımlı rayonunda Heydər Əliyev parkının tikintisində qaynaqçı işləmiş Əkrəm Ağayev deyir ki, parkın ətrafındakı bütün dəmir hasarları o dostu ilə birgə düzəldib. Onlara 1-2 ay pul verilib, sonrakı aylardakı əmək haqlarını isə indiyə qədər də ala bilmirlər. Əkrəm Ağayevin sözlərinə görə prezident yardımlıya gələn ərəfədə, bu gün sabah verəcək deyə onlara söz verilsə də, prezidentin rayona səfərindən sonra onların sözünü dinləyən belə yoxdur.
Bizim işlətdilər, əvvəl verdilər, pul verdilər, axırda 500-600 dolların kəsdilər, vermədilər, deyək ki, vermiyor, ala bilsən cavab. Prezident gələn ərəfələrdir, bir gün verəcəksə, prezident gəldi, getdi, də ondan sonra vermədilər, get kimə deyirsiniz, deyin, vermiyor.
Əkrəm Ağayev əmək haqqını almaq üçün bir ilə şikayət etməyə də hazırlaşmır və deyir ki, onsuz da nəticə onun xeyrinə olmayacaq.
Kimə müraciət edir? Özlərini kimə deyirsən, deyir ki, girişinə məşğul.
Əkrəm Ağayev.
Cavab deyil, nə deyir?
Salyan rayon icra hakimiyyəti tikinti şöbəsinin müdiri Teyyub Hüseynov deyir ki, onlar rayonda aparılan abadlıq işlərini büdcə vəsaitləri və daxili imkanlar hesabına aparırlar. Büdcədən ayrılan vəsait aydın olsa da, bəs daxili imkanlar deyəndə cənab Hüseynov nəyi nəzərdə tutur?
Oradan cürbəcür var, həmin daxili imkanlar var, büdcə hesabına da var, daxili imkanlar hesabına da var. Yəni belə plan gələk ayrıla da.
Daxili imkanlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni rayonun daxili imkanlar hesabına olursa da belə. Fermirlər, fizikcaz, nə bilim, komisar suallar deyil, belənsidə, sahibkarlar deyil. Yəni bunlardan da çıxın, yəni büdcədən ayrılan pul var, o hesabda var.
Sahibkarlardan necə, yəni onlardan?
Sahibkarlar deyəndə daxili imkanlar var hesabına da, sahibkarlar deyəndə bu belə kömək olur da, həndi. Daxili imkan onu nəzərdə tutur.
Teyyub Hüseynov. Yardımlı rayon icra hakimiyyətində də abadlıq işlərinə xeyli vəsait ayrıldığı və bu işlərin bir çoxunun daxili imkanlar hesabına görüldüyü bildirildi. Salyan rayon icra hakimiyyətindən daxili imkanlar nədir sualına ala bilmədiyim cavabı heç yardımlı rayonundan da ala bilmədim. İcra başçısının birinci müavini Etibar Fərixova görə rayonda yeni tikilən və təmir edilən məktəblərin bir hissəsini Neft Fondu və Bakı Avropanın Tabako şirkəti öz həyata keçirib. Yəni, bu işlərin rayon icra hakimiyyətinin heç bir aidiyyatı olmayıb. Cənab Fərruxov deyir ki, rayondakı 6 orta məktəb neft fondunun vəsaiti hesabına, 18 məktəb isə rayon icra hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına tikdirilib.
Hesabatlar verilibdir, məlumatlarımız vardır. Eyni zamanda 18 dənə məktəb özümüz tikmişik, o da eyni zamanda, o formada.
Bu hansı vəsait hesabına, özür istəyirəm?
O da yerli imkanlar hesabına.
Yerli vəsait deyəndə, daxili imkan deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Başsız vəsaiti.
Bu hardandır da, yəni bax biraz.
Yəni müəyyən qədər vəsait ayrılmışdır keçən il abadlığa vəsait.
Etibar məlum, ümumilikdə bu abadlıq işlərinə, parkın filanın salınmasına nə qədər vəsait?
Mən valla təzə işləyirəm, mən öyrənirəm, lazım olsa məsələ deyərəm mən sizə, amma mənim təzə işləyirəm, heç bir aydır.
Belə məlumatlar da var, məsələn, sahibkarlar da var ki, deyir ki, yəni onları da tikinti işlərinə pul ödəməkmi, hansısa formada kömək eləməyə cəlb olunur?
Yox, heç kəs kömək eləməyirdi, bizdə bir dənə sahibkar kömək eləyirdi, 6000 daş verirdi bir dənə kəndə, öz kəndində məktəb tikiləndə kömək eləyirdi. Başqa bir kömək olmayıb.
Yəni o daxili imkanları deyəndə sırf açıqlaya bilməzsiniz də nədir olar? Yəni belə sadalaya bilərsinizmi? Yəni bax onu istəyirdim.
Daxili imkanlar. Nə bilim müəllim keçən Süleyman müəllim öz vəsaiti də qoyurdu bura. Sonra müəssisələr pul kəsitməyib. Yox, bizdə eləncə bir imkan elə bir şərait olmayıb ki, burada müəssisə pul kəsitsin, müəssisə arasında işləyirsə.
Daxili imkan deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Yəni araşdırıram mən deyirəm.
Həm söhbətim yardımlı rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Etibar Fərruxov idi. Bu suala cavabı müraciət etdiyim digər rayonlardan da ala bilmədim. Qaldı ki, abadlıq işlərində çalışan fəhlələrin pullarının verilməməsi hallarına Etibar Fərruxov bu fikirlə qətiyyən razılaşmır. Onun dediyinə görə, abadlıq və tikinti işlərində çalışanlara verilən ən aşağı əmək haqqı köhnə pulla 600 min manatdan az olmayıb. O cümlədən bu işlər zamanı əmək haqqısı kəsilən fəhlə də olmayıb. Cənab Fərruxov deyir ki, əgər belə bir işçi, belə bir fəhlə varsa, o icra hakimiyyətinə müraciət etsin. Parkların salınması və abadlıq işlərinin aparılması zamanı rayon icra hakimiyyətlərinin daxili imkanlardan istifadə olub ifadəsinə icra hakimiyyətlərinin özlərindən aydın bir cavab ala bilməsəm də, söhbətləşdiyim ekspertlər bu suala az da olsa aydınlıq gətirdilər. Onların bu barədə nə dediyini bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə eşidəcəksiniz.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev deyir ki, bu vəsaitlər necə xərclənir, parklar hansı vəsait hesabına abadlaşdırılır, bunun heç bir statistikası aparılmır. Elə bu baxımdan da kənar ekspertlərin bunu izləməsi bir qədər çətindir.
Büdcədən bəzən abadlıq işləri üçün, filan işləri üçün vəsaitlər sahib xərcləri adı altında müəyyən xərclər nəzərdə tutulur. Ona görə də büdcədə bilavasitə onun o təyinat üzrə xərclənməsinin, hansısa parkların, heykəllərin qoyulmasına xərclənməsini biraz izləmək kənar ekspertlər üçün çox çətindir. Ola bilsin onun bilavasitə bu sahəyə məsul olan strukturlarda çalışanlar, tutaq ki, maliyyə sistemində çalışanlar daha yaxşı deyə bilər. Amma belə informasiyalar var ki, bir çox hallarda büdcədən də vəsaitlər xərclənir, ayrı-ayrı sahibkarların imkanlarından, imkanlı şəxslərdən də deməli vəsaitlərdən istifadə olunur.
Rövşən Ağayevə görə Azərbaycan qanunvericiliyində göstərilir ki, 250 milyon manatdan artıq iş görən və xidmət göstərən dövlət təşkilatları, o cümlədən dövlət payı 30%-dən yuxarı olan səhmdar cəmiyyətlər bu kimi işlərin həyata keçirilməsi üçün tender elan etməlidirlər. Və elə vəsaitlər də qazanılan həmin tender çərçivəsində xərclənməlidir.
Amma hansısa parkın salınmasında bu cür tenderlərin istifadə olunması deməli, faktlarla mən rastlaşmamışam. Ola bilsin belə faktlar var, biz rastlaşmamışıq. Əgər burada dövlət vəsaitləri istifadə olunursa, yenə deyirəm, burada birbaşa göstərilmir ki, açıq büdcədə elə bir təsnifatda elə bir maddə yoxdur ki, tutaq kənddə parkın salınması. Sadəcə abadlaşdırma xidmətləri var, belə bir xərc maddəsi var, iqtisadi təsnifatda. Sayıq xərclər maddəsi var. Mümkündür ki, bu xərclər altında gedir və onu birbaşa sənədlərdə izləmək olur. Amma imkanlı şəxslər hesabına aparılırsa, mən inanmıram ki, orada ciddi rəsmiləşdirmə işləri görürsün.
Rövşən Ağayev. Yardımlı rayonundan olan sahibkar Şəlalə Məhdud Məsuliyyətli Turizm Şirkətinin rəhbəri Aydın Ağayev deyir ki, rayon üzrə hakimiyyətləri sahibkarlardan pulu birbaşa yox, dolay yolla alırlar. Bu yolda əsasən təzyiqlərdən ibarət olur. Onun dediyinə görə, yardımlı rayonunda Heydər Əliyev adına parkın salınmasına, baxsa və məktəblərin tikinti və təmirinə xeyli pullar ayrılsa da, həmin pulların az bir hissəsi təyinatı üzrə xərclənib.
Onlar demir, gətir mənə 5 manat pul ver bu işə. Onlar tapşırır müdürə ki, buranı belə eləsin. Məsələn, salın maliyyəni, onların qorxusundan deməz axı. Meşənin müdürünə, xəstəxananın müdürünə, buranı düzəltməlisən, buranı tikməlisən, bu məktəbi tikməlisən. Bunlar da var, yoxundan çıxdı, tikdi, çoxun qovula bilər işdən, çıxartdılar. O əndən də pul ayrılmışdı, Mehriban xanım ayırmışdı, onu da qoydular ciblərinə. Cəmaat tikdi, bizim cəmaat əməksevər xalq, elə iməciliklə. Ondan sonra, məsələn, xəstəxanadır, yoldur, nə bilim, məktəbdir, belə şeylərə hamı ürəkdən gedən adamlardır. Sizə versələr, orada sənədlərlə tanış olsun, deyilərə görə bir 50 milyondan yukarı pul götürdüler, yediler. Onlar misokla pulu getti, götürdü yapardı.
Aydın Ağayev. Bölgelerde abadlıq işlerine her rayonun öz büdcəsindən vəsait ayrıldığını deyən Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubadubadoğluna görə, elə rayonlar da var ki, həmin rayonlarda abadlıq işlerine xərclənən pulların az bir hissəsini büdcə vəsaitləri təşkil edir. Əksər vəsaitləri sahibkarların ödədiyi yanələr, bəzi müəssisə və təşkilatların mənfəətindən ayrılmalar təşkil edir. Bundan başqa, bələdiyyələrin büdcəsində olan vəsaitlər də bu istiqamətlərə xərclənir. Qaldı ki, sahibkarların bölgədəki abadlıq işlərinə cəlb olunmasına Qubadubadoğlu deyir ki, vergi və sosial müdafiə fonduna ayrılmalar kimi məcburi ödəmələrdən başqa, sahibkarlar icra hakimiyyətlərinin büdcəsinə müəyyən vəsaitlər də ödəyirlər ki, bu ödəmələr heç də həmişə könüllü olmur.
Sahibkarlar məcbur olurlar ki, vəsaitləri ödəmək üçün özlərinin mənfəətindən, öz şəxsi yerlərindən ayırmalar edəsindir. Bu da sahibkarların çoxunu narazı salıq, yəni belə hallar kifayətində genişdir.
Bu, Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov da rayonlarda aparılan abadlıq işlərinə sahibkarların cəlb olmasını reallıq hesab edir. Onun sözlərinə görə, əksər rayonlarda bu işlər sahibkarların vəsaiti hesabına görülür. Həmin işlərə görə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitləri isə rayon icra hakimiyyətləri mənimsəyirlər.
Dəvət edirlər, deyirlər ki, plan yer düzəldəcək, plan yer düzəltmək, park salırıq, nə bilmə düzəldirik, siz də bu qədər pul verməlisiniz. Bu qədər avaz, ya pul şəklində alırlar bunu, ya da ən çoxu isə, məsələn, kim deyək ki, üzlü daşları istehsal edir, birisi, məsələn, qapı pəncərə düzəldir, birinə onları, sadəcə pul şəklində yox, o mal şəklində alırlar da, nə fərqi var? Həmin ona büdcədən ayrılmış məsələ cibərinə qoyurlar da.
Əgər sahibkar təklifdən imtina edərsə, onda necə?
Məlum söhbətçi düşür qara siyahədə.
Bu, Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə. Salınan parklar hansı vəsaitlərə başa gəlir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Yolun sözü.
Parkların salınması əslində özü özlüyündə normal bir haldır. Yəni bu vətəndaşların asudə vaxtlarının mədəni istirahətini təşkil üçün normal bir haldır. Amma hər halda korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alsa, burada daha çox şübhələr yaranır və şübhə də ondan ibarətdir ki, burada parkların salınmasında daha çox çirkli pulların yuyulması prosesi müşahidə oluna bilər.
Əgər hansısa təşəbbüslə tikilirsə park, buna sevinmək lazımdır. Əgər hər bir parça, hər bir icra başçısı, park demirəm, iki ağac əksə, büdcədən götürmədən o pulu, o vəsaiti tapsa, dedim, bəlkə də uğurladığı puldur, bəlkə nə isə mənimsədiyi puldur və yaxud da bunu kimsə hansısa bir iş adamı verir. Buna sevinmək lazımdır. Əgər, əlbət ki, Səhiyyə Nazirliyində uğurlanırsa bu, Səhiyyə Nazirliyinin büdcəsi hesabına tikilirsə, salınırsa o parklar, əlbəttə ki, mən bunun əleyhinəm.
Aformit edirlər ki, dövlətdən bu boyda pul aldı, park saldı. O pulla qoyurlar cevlərinə. Yəni, hərəsi bir maşın sağa gəzir. O həmin maşınla, onun aldığı maaşla, aldığı sürdüyü maşını ala bilər ki, yəni özün bir fikirək.
Kimsə məcburi şəkildə, xüsusilə də sahibkarları hər hansı bir məcburi şəkildə hər hansı bir işi görməyə məcbur etmək, bu mənə gəlir ən azı insan haqlarının pozulması deməkdir və bu özü özlüyündə normal hal deyil.
Mən hesab edirəm ki, mən uzun hüquqşünasam, uzun zaman işləmişəm. Onların hamısı bu bizim bu yerli hakimiyyət rüşvət hesabına bir balaca yaxşı yaşayır, fərqli yaşayır. Əgər hansı bir sahibkar 2 manat pul verirsə, mən sahibkarlarla məşğul olmuşam. Mən bilirəm ki, onlar öz gəlirlərini büdcədən gizlədirlər. Əgər heç olmasa bu yolla onlar nəsə edirlər cəmiyyət üçün. Yenə də deyirəm, bunu alqışlanmaq lazımdır.
Xalqın vəsaitinə nəyinə nalog gəlir məsələ üçün bir də dükkanı bağlayır, yeri filan qədər verməlisən. Verdiyin işləyir tükən, vermədiyin şan bağlanır. Nəsə bir obyektdir, bağlayır, nalog gəlir, düşür, ya, məsələn, Novruz bayramıdır, ya, yeni illik. O da onun kimi, gəlir, deyir ki, sənin magazini sökülməlidir. Sahibkar yol axtarır ki, sonra gəlir, deyir ki, filan qədər fonda keçir, kimisə fonduna. O da onu keçirir, onu o hesaba çubaq da salırlar, nə bilim, babanın heykəlində qururlar, hər şey edirlər, edirlər.
Bu, Bakı sakinlərinin parkların tikintisinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallarımıza verdiyi cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free.